kulan si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Warbaahinta caalamka ayaa muddooyinkan dambe falanqeynaysay waxa ay ugu yeedheen tartan culus oo dalalka Turkiga iyo Imaaraadku ay ugu jiraan hanashada Soomaaliya. Turkiga ayaa saldhig military dhowaan ka furtay Soomaaliya, saldhiggaasi oo lagu tilmaamay in lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya. Dhinaca kalena shirkadaha Turkigu waxa ay maamulaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Sidoo kale, Imaaraadka Carabta ayaa la wareegay dekedaha Boosaaso iyo Berbera, isagoo saldhig militaryna ka furanaya magaalada Berbera. Labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka ayaa ku kala aragti duwan xiisadda ka taagan Khaliijka. Haddaba, halkee ayuu salka ku hayaa xafiiltanka ay labada dal ugu jiraan arrimaha Soomaaliya? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Nuur Gacal oo hore u ahaa wasiir dowlihii arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Imaaraadka kuma cusbo hadda Soomaaliya, Turkiguna ilaa Soomaaliya 2010 uu joogay, Imaaraadkuna kasii hore ayay joogeen ayaguna. Laakiin midda hadda dareen kale waxa weeyaan labadooda oo iskhilaafsan oo midda midka kale uu rabay inuu ka saaro dalka Soomaaliya ama ka bixiyo. Arrinta ku cusub hadda waa arrintaas xafiiltanki ka dhexeeyey oo iyaga dhexdooda ahay ayaad moodaa inay halkan usoo rareen, gaar ahaan Imaaraadka oo aaminsan Soomaaliya inuu asagu ku xaq leeyahay ama ay u dhowdahay, rabana inuu Turkiga ka saaro, iyo Soomaalida oo markii ay qiimeeyeen dowladaha xiriirku kala dhexeeyo Turkiga uu yahay dowladda ugu dhow ama ay abaal xoog leh inay ku leedahay ay aaminsan yihiin oo dhibaato badan oo dhacday hadda ka hor usoo burmaday, wax fiicanna ka qabtay dowladnimo Soomaaliyana kaalin weyn ku jirtay. Marka taas waa midda hadda cusub, dadka Soomaaliyeedna aad moodid inay si ula kala safan yihiin ayaguna dhibaatadii kusoo dhex martay dalalkooda iyo xiriirkooda xumaaday Turkiga iyo Imaaraadka. Aad moodid Soomaaliya inuu jiro xafiiltan caynkaasa oo si gaar ahaanadna weliba ay usii wadaan Imaaraadku. Soomaaliya siyaasadda hadda ay qaadatay ayaa la rabaa inay ka dhabayso oo ah dowladahan isdiidan ama Khaliijka ama Turkiga iyo Imaaraadka inay dhexdhexaad ka noqoto oo ay dhexdhexaadnimadeeda ku adkaysato, kadibna inay kala maarayso iyadu dowladda dani ugu jirto u geli karto booska koowaad iyo midda kale booska labaad u geli karto, inay ayadu soo kala hormariso ama xiriirkooda kala habayso mid walba istaraatiijiyad ka yeelato ayaa laga rabaa. Laakiin arrinta hadda ugu munaasabsan waxa weeyaan go-aanka ay qaadatay dowladdu ee ahay dhexdhexaad inay ka ahaato khilaafaadka wadamadan carabta iyo Turkiga iyo carabta gaar ahaanna ka jiro.
Soomaaliya ayaa ah dal ku yaala goob istaraatiiji ah kaasi oo ahamiyad u leh labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka iyo guud ahaan ciddii danaynaysa inay saameyn ku yeelato bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho.
Sababta ahamiyad ay ugu leedahay wadamada danaynahaya waxaa jirta arrimo runtii ay Soomaaliya ay leedahay, waxaana kamid ahaa Soomaaliya say ogsoon tahay xeeb dheer ayay leedahay oo ilaa 3,000 ka badan 3,300 ka badan. Xeebtaas waa istaraatiijiyada xagga dhaqaalaha markii laga hadlayo dadka falangaya dhaqaalaha. Fiijilka Soomaaliya markii nabadgelyo fiican heshay insha allah waxaa dhici kartaa ama way dhacaysaa dekedaha in laga hirgeliyo waaweyn kuwa hadda jira iyo kuwa kaleba, shirkadaha caalamkana dowligana lagu soo xiro. Taana ay noqoto in ay Soomaaliya ay karta la gasho dekedaha ganacsiga bariga dhexe, oo markaas Soomaaliya bariga Afrika iyo Afrika oo dhanba ay qabsato. Arrintaas horta waa qodob weeye. Marka tartanka noocaas oo kalaha waa muhiim in weliba wadamada qaarkood waxay rabaan inay Afrika ay la wareegaan, waxay rabaan inay ganacsigooda ay ku baahiyaan. Arrintaa markay khatarna way ku tahay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan way rabaan labadaba. Taa waa mid wey. Midda labaad, istraatiijiyan marki la fiiriyo Soomaaliya meesha ay dhacdo marki la fiiriyana waa muhiim. Ta kale saddexaad, Soomaaliya weli khayraadkii faraha badnaa ku jira dhulkeeda weli laga masaaideysanin yaa ka faa'iideysan doona dowladeeda ku guuleysan doonta yani waxa weeyaan ugu dambeysa la inaan fad ku fiiqo soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caalami islaami wadamada ugu muhiimsan haddii la sheegayna xaalad hooseynayo laakiin wadamada ugu muhiimsan ee ku jirta xagga haday noqoto dhaqanka haday noqoto civilizationka haday noqoto xataa cabar taariikh sababteed waxa weeyaan wax kasto ka dhacaya bariga dhexe uu saameyn wadamada bariga dhexe isku haysta ثقافadooda iyo walaalkooda siyaasadeed iyo kan fikirka iyo kan nidaamka ahaba xaggooda uu soo aadayaa arrimahaas waxa la oran karaa Soomaaliya waa arrimaha keenaya in lagu loolkamo oo aad aragtay in qawaacid badan laga sameysto waxa weeye xeer la sameysto taas ka keenaysa la su'aasho waxay tahay Soomaaliya yee hadda isku halaynaysa dowladeeda boqolkiiba 60 ama 70 Soomaaliya garab taagan oo sharaaka ama isbahaysi intay la gasho Soomaaliya ka samata bixin kara dhibaatooyin xagga amniga dhibaatooyin xagga dhaqaalaha taas u baahan in la sameeyo
laakiin dhinaca kale khubarada ka faallota arrimaha Soomaaliya qaarkood ayaa walaac ka muujinaya in Soomaalidu siyaasad ahaan aanay diyaar u ahayn inay ka faa'iideystaan loolanka ka dhexeeya dalalkan sida uu faahfaahinayo Jamaal Cismaan oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada London.
Nasiib darrada waxay tahay taas baan anigu ka cabsi qabaa. Turkigu way joogaan Soomaaliya aad bay Soomaaliya ugu lug leeyihiin inkasta oo la dhihi karo in Muqdisho ku kooban yihiin. Imaaraadku kadib bay soo galeen siyaasadda Soomaaliya si xawli ah ku soo galeen reer galbeedku markii horeba way ku jireen inkastoo Ingiriiska laftiisa markii uu Turkigu soo galay kadib ay xoog ku soo galeen Soomaaliya. Marka midda kaliya aan isleeyahay waa nasiib darrada waxay tahay dhinac markaad ka fiirto waxaad sii kartaa Soomaaliya waa dad nasiib badan oo waa wadan nasiib badan iyo dad nasiib badan oo wadamadaas oo dhan markay ku tartamayaan haddaad caqli leedahay waad ka faa'iideysan moogtahay. Laakiin waxaad moodaa siyaasiyiinta Soomaalida ama dadka maanta hormuudka u ah ama madaxda u ah ma fahansana markii adiga lagu baahan yahay inaad ka faa'iideysan karto ay weli waxay ku jiraan meelo hoose oo aan aad u sii fogeyn. Marka nasiib darrada saa waxay tahay in madaxda Soomaaliya maanta ayna fahmi karin in loo baahan yahay iyaga oo ay ka faa'iideysan karaan tartankan Soomaaliya loogu jiro.
Danaha labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka ee Soomaaliya ayaa ah kuwo kala duwan, islamarkaana waxaa kala duwan heshiisyada iyo waxqabadka ay ka wadaan Soomaaliya, sida uu tilmaamayo Maxamed Nuur Gacal oo hore u ahaa wasiir dowlihii arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Horta way kala duwan yihiin arrimaha Turkiga iyo arrimaha Imaaraadka waxay ku kala duwan yihiin saldhiga hadda Turkigu oo ka furo kale Muqdisho waxaa loogu talagalay ciidamada Soomaaliya in lagu tababaro laguna deeqo waxa uu daba socday uun deeqay hore ee Soomaaliya loogu tabaruci jiray ama loo qaban jiray dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashada iyo dhanka ciidamadaba heshiisyadaas ay Soomaaliya la gashay. Sidoo kale shirkadan Turkiga hadda hayso dekedda iyo airborka waxay ayaduna uun heshiis la gashay dowladda Soomaaliya inay hormariso waxaana lagu heshiiyey heshiis cad laakiin midda Imaaraadku waxay kaga duwan tahay macaamilka ay la gashay maamul goboleedyada iyo sidoo kale saldhiggaas oo leedahay waxaa adeegsanayo dowladda Imaaraadka oo isaguna ka duwan midkan Turkiga marka sidaas ay u kala duwan yihiin.
Dhinaca kalena waxaa jira walaac laga qabo in tartanka u dhexeeya Imaaraadka iyo Turkigu uu keeno faragelin ay ku sameeyaan siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, taasi oo kusoo beegmaysa khilaafka iminka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Waxaa hadda jira waa saameynta ka mid tahay saameyn bay ku yeelan kartaa xagga xataa horusocodka xagga amniga, saameyn bay ku yeelan kartaa xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga oo inagu waxaan ku xirannahay wadamada carabaha iyo hata Turkiga waa lagu xirinaya. Saameyn way keeni kartaa marka waxa weeyaan saameyntaas, laakiin ma noqon doonto mid wiiqda Soomaaliya, ma noqon doonto mid keenta in dib loo noqdo. Hore baa loo soconayaa, waayo markastoo aragto in loolanka dubilku aynay nagu loolantainagu tartamaya marka la aragto waxay daliil u tahay in ay Soomaaliya horay socoto inay jirto magaranaysaa soo kabasho inay jirto. Waxaa kale oo muhiim ahaa markaas in la helo in qaraarka ama talada dalka in la mideeyo u baahan tahay, wixii muran loo la mareeyo u baahan tahay marka la helo midnimo oo xagga gudaha mas-uuliyiinta federaalka ay la kulmaan مهبولين على القرآن إن مقرن ساعة والطرحان بشيء وشعبها ماذا هذا سطح خفيف صار يوديني صار الطرحان بحيو وحويان سد جاس على طرق لوط الطرحان بحيو حويان تعرف أنا بعناي
dawladda shirkadda imaaraadka carabta ayaa si toos ah lagu eedeeyaa in ay ku lug leedahay khilaaf ka dhex taagan dawladda federaalka iyo maamulada kaasi oo salka ku haya xisadda ka taagan khaliiska sida uu faahfaahinayo Jamaal Cismaan oo ah saxafi ka faalooda arimaha bariga Afrika kuna sugan magaalada London
dhinac marka laga fiiriyo wadan walba dantiisu fiirsada moobtay marka imaaraadku iyo Saudi-gu haday u arkaan inay dantu ugu jirto in Soomaali ay xiriirka u jirta qadar way riixayaan dhaqaale ku bixinayaan dadaal bay ku bixinayaan wax alaaliya waxay isticmaali karaan ba isticmaalayaan si ay danahooda u gaaraan taas marka la yaab ma laha laakiin waxaan is leeyahay tafaraaruqan yimid wuxuu salka ku hayaa tala xumo iyo siyaasad xumo ka jirta madaxtooyada ama billa Soomaaliya ka jirta taasoo waxay ahayd markii arrintani timid inay la tashadaan maamul goboleedyada way ogyihiin in la kala qaybsan yahay in la kala durugsan yahay in la isoo dhexgeli way ogyihiin wax marka waxay ahayd meel walba oo biyuhu inaga soo geli lahaayeen in inaga sii moodsaan
dawladda turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2012 taageero toosa la garab istaagtay soomaaliya iyagoo mashaariic kala duwan fuliyay haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya danjirihii hore ee soomaaliya u joogay turkiga wax badanna kala socday mashaariicda turkigu ay ka fuliyeen soomaaliya maxamed mursal sheekh abdiraxmaan
marka ugu horeysa xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya mid ka dhow hadda bilowday 2011 wuxuu bilowday wadankan diiwaan la socdaaye markii abaarihii khatarta ahaa umadan ay saameysay sida laga warhayo oo dad badan umadda Soomaaliya dhamaanteed ay ku taageeriyaan dawladda Turkiga xilligaas ay soo gurmadeen xiriirka waqtigaas bilowday dhinaca humanitarianka ama ayay wax badan ka qabteen sida la ogyahay marka waqtigaas bilowday xiriirka xilligii horta 2011 deeqihii ay gaarsiiyeen dadka markaas macluusha haysay teedi kale waxay qabteen cusbitaalo ayay dayactireen qaarkoodna weliba cusbitaalo qaarkoodna cusub waxay dhiseen waxaa ka mid ah airport oo terminal cusub ay dhismo kusoo kordhiyeen dayactir ay sameeyeen waxaa ka mid ah shirkadan oo ayba lafteed Turkish Airlines oo long distance si ugu horreysay oo laga soo bilaabo xilligii burburka COVID-19 Muqdisho timaada oo ka shaqeysa waxaa ka mid ah shirarkii muhiimka ah oo 2013 ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga ay ku kulmeen Istanbul oo ayagana kaga hadlayeen fursadaha ka jira maxalligeeda Soomaaliya sida looga faa'iideysan lahaa hadda ugu dambeysay oo madaxweyne Erdogan uu soo booqday 2015 oo furay isbitaalkii Bidkeer oo runtii ka mid ah isbitaalada aad u weyn oo marka la fiiriyo bariga Afrika oo loogu talagalay in wax lagu train gareeyo iyo research hospital oo furay ee ka mid ah heshiis fara badan oo dhinaca militariga iyo hore loo kala saxiixday ka mid ah marka guud ahaan fiirisid infrastructure-ka xitaa Muqdisho keliya waxaad arki kartaa jidka keliya maanta la isticmaalo dowladda Turkiga ayaa dhistay waxaa kaloo dareemaysaa xilliga aniga aan safiirka noqonayo 2012 municipality-ga oo Istanbul waxay u soo diyaariyeen municipality-ga Muqdisho qalab aad u fara badan oo ka koobnaa markaas ilaa taqriiban 48 oo baabuur waaweyn iyo makiinado iyo jidkaas lagu dhisi kara marka gudaan marka fiirisid horumar ballaaran oo dhinaca waxtarka ayay sameeyeen waxbarashada waagaas ay bilaabatay oo taqriiban hadda markaan ka soo tagayay sanadkii 2015 ardayda joogtay ilaa 2000 ayay kor u dhaafayeen oo mutayay kala gudbisana scholarship ilaa hadda uu socdaa oo soomaalidu waa loogu deeqaa oo mar walba la siiyaa marka arrinkaasna waa arrin aad muhiim u ah oo ma dareemi kartid waddanka maadaama uu burburay ayaga mabda'iyan xataa ay aaminsan yihiin sababaha ay ardada halkaa u keeneen oo ay wax u barayaan inay tahay inay waddanka dib ugu noqdaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddanka
dhinaca kale cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee heritage oo daraasad dhowaan ku sameysay xiriirka turkiga iyo soomaaliya ayaa faahfaahinaya in xiriirka labada dal uu yahay mid qoto dheer
xiriirkaas waa runtii sariir dhinacana ka cusub oo turkigu waxay soomaaliya arrimaha soomaaliya aada uga soo macnaha usoo dhexgaleen wixii ka dambeeyey 2011 markii abaaruhu dhaceen marka dhinacaas laga eego waa xiriir qoto dhow marka dhinaca laga eegana ee turkigu dowladdii Cusmaaniyiinta oo muslimka mar walaal ahayd bay salka ku hayaan marka ilaa Sayid Maxamed ilaa Axmed Gureyna Soomaalida Axmed Gurey ay caawiyeen oo ciidan Bartaqiis iyo Tirbaan isla socda maalaha Turkish iyo dowladdii Cusmaaniyiinta caawinaysay marka xiriirkan dhow hadda sano maalaha cusub oo la dhigi karo 2019kii uu soo xoogaystay baa haddana maxaa la yiraahdaa uu dhinac dheer yahay oo waxyaabo badan oo saameyn leh bay Soomaaliya ka geysteen oo kala duwan especially gaar ahaan Muqdisho deegaanada kalena ilaa Hargeysa ilaa Garoowe ilaa Puntland iyo meelaha kalena way u dhintaleelaan oo aad bay xiriir ula leeyihiin oo Soomaaliland iyo Soomaaliya way heshiisiinaya Jubbaland way tagaan Puntland way hadda ku noqonayo waxba inay arrintii dowladda nasiif hayeen inay dhexgalaan ka shaqeynayay marka safaaradda magaalada ugu dhex taalla hay-adahooda u jooga saakiinta iyo dadka qaxootigaaba ixtiraam dowladdu waxay siinayeen waxaan cid kale siino taageero toos ah ay siinayeen marka dowladaha kale ay warnayeen wixii idin soo galaha laydina xisaabiyo marka waa niman ku ballaaran arrimaha ama bini-aadnimada ama dowladaha meesha ka jira xiriirka ay la leeyihiin iyo kacasiintooda dadna meesha u joogaan oo safaarada iyo samafalba ay u joogaan
sida ay qoraallo kala duwan oo kasoo baxa warbaahinta carabtu ay xuseen waxaa jira wax lagu macneeyey tartan ay dhinaca samafalka iyo horumarinta soomaaliya ku loolamayaan turkiga iyo dalalka carabta oo ay ugu horeyso dowladda imaaraadka carabta arrintan ayuu Professor Maxamed Cumar Dalxa ku tilmaamay haddiiba ay jirto inay waddan u tahay ummadda soomaaliyeed
noorta tartanka runtii la dhigi karo dunida carabta markii Turkiya ay soo gashay Soomaaliya ay weliba si xoog leh oo ayaga mashaariic wax ku ool ee dalka ay uga bilaabeen oo dardartoodii maaragtay xataa ay gaartay in 2000 isku waqti ay helaan fursad waxbarasho ardada Soomaaliyeed taasina ay hinaase gelisay oo anaga laftirkeena shirarka dunida carabta marka aan tagno aan bilownay inaan ku xulxulayno carabtu oo aan iraahdo wax kasta oo idinka aan xaggiina dhowrnaba ilaahay wuxuu noogu galladay Turkiya oo maanta ninkii cad ee berigii hore wadada markii uu maray la dhihi jiray war ninkaasi yaa waaye aan armo carab yahay hadda waxay maraysaa hadduu Talyaani yahay xataa in la yiraahdo waa Turki marka taa marka laftirkeeda waxay ku ahayd nabar oo carabtu marka wax badan marka annaga waxtarka ee maanta ay maartay siyaasadda Turkiga ee dalka Soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha Imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ayuu sii xoogaystay haddana saaxadda inkastoo hadda ay ka baxday haddana waxaa soo galay Iiraan oo iyadana dhinacii markii Soomaaliya abaaruhu ay ku dhufteen oo iyagana ay soo oo geliyeen waddanka maaragtay mucaawinooyin aad u fara badan oo laakiin markii dambe shiica lagu eedeeyay ayay wadaan oo xataa in safaaradii ay ka saaraan dalka maaragtay dowladda Soomaaliyeed ay go'aansatay haddana la wareegidii Turkiga ee airport-ka iyo dekad haddana masayr kale inuu ku abuuray ayaa la dareemayay maaragtay dalal fara badan oo carab kaliya aanan ahayn Imaaraadka oo runtii Jibuuti gacan weyn iyo maaragtay door fiican ay ku lahayd marka loo fiiriyo dekadda Jibuuti oo iyada ay ugu badnayd maaragtay intan marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan gelisa dunida carabta marka waxaa bilaabatay marka in Soomaaliya qaarna safaaradaha markii ay furteen oo Imaaraadka iyada ay ugu soo hormartay in haddana loo laalamo xataa in waddanka gudihiisa safaaradaha laga furaya xataa inay kala maaragtay mug weynaadaan oo inay hesho maaragtay Turkiya dhul aad u ballaaran oo dhinaca xeebta xiga ee dekadda marka loo fiiriyo oo ay dhismaha iyada ay dhistay aad moodid inaad Istanbul maaragtay adiga aad dhex joogtid quruxda iyo habka ay u dhisan tahay Imaaraadna ay dhinaceeda markaasi iyadana ay ka samaysay isla safaaradda iyadana waan laakiin ballac ahaan iyo maaragtay aanan gaarsiisanayn inta daaxadda ay ku fadhida dhul ahaan iyo muuqaal ahaanba hayeeshee Imaaraadku ay iyadana ay dhinacoodii ay bilaabeen in caafimaadka ay wax ka qabtaan inay maaragtay waxbarashada ay wax ka bilaabaan sida markii ay arkeen iyagana Turkiya inay isbitaaladii iyo iyaga ay qaarna iyaga sida difar oo kale ay gacanta ku qabteen oo ay dhismo oo aan maxtaruntii caalami ah ayay u sameeyeen oo madaxweynahoodii mar kale oo asaga haddana dalkii u yimid ee uu asalkii madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya ay wada fureen, haddana kuwa kale oo private ah oo iskuulo iyo maaragtay iyo haddana isbitaalaba leh iyo maaragtay mashaariicdii kale ayaa waxay noqotay labada hadda maanta indhaha lagu hayo waxtarka u mashaariicdooda ee ku tartami kara haddiiba wanaagga la yidhaahdo dhinaca soomaaliya waxqabasho waa turkiga iyo imaaraadka oo banaanka yaalla, walow hadda ay soo xaydxaydanayso sacuudi arabiya oo iyadana ay rabto inay soo gasho saaxadda oo iyadana hadda ballanqaad biyo fara badan iyo mashaariicyo la filayo waqtiga maartay soo socda iyada iyo kuweydba inay soomaaliya ay raad ku yeeshaan oo dhinacaasi waxqabadka oo ilaaha maaragtay ee waxsoosaarka iyo horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya oo aada u danaynayso in wax laga qabto.
mashaariicda dowladda turkigu ay ka hirgelisay soomaaliya ayaa ah kuwa ilaa iminka shaqeeya, waxaana khubaradu ay tilmaamayaan in sii socoshada taageerada turkigu ay ku xidhnaan doonto hadba sida ay soomaalidu uga faa'iidaystaan arrintan.
runtii marna waa la oran karaa way ka faa'iidaysteen oo turkish kaalmadiisi laftigeed kaalmo xadidan bay iska ahayd oo waddan dunida waddamada ugu maaragtay dhaqaale iyo xoog weyn maahana waa waddan iska dhexe. Marka xamar aada baa muqdisho aada baa looga dareemaa waxtarkii iyo gurmadkii, siyaasiyanna waxyaaba badan bay tareen oo dunida kale oo iska maaragtay iska aan aada iyo aada tixgelinta iyo isu istaaga soomaalida ay mudnayd aan loo soo istaagayn turkigu way muujiyaan oo markii lacagaha dakabiya ergoorka soo tiriya lagu hayay la xisaabna tuuba tiyina turkishku 3 milyan ilaa 5 milyan buu bilow basiinahay oo kabad miisaaniyada, taas waxay keentay kuwii kale xataa inay dib isugu noqdaan oo culayska ka yareeyaan dowladdu xal saro. Marar badan xoolo badan bay tiraahdaa waxaan ka qabanaynaa oo kala duwan. Soomaaliduna markii xataa dadkan westigaayo maxaa la yidhahdaa wax tara haddana aan sidii rabay waxu tarin markay ku daalaan turkiskan way diifeenaa qaarkood xataa ay ku handigaan oo maaragtay ku handigaan. Marka wax badanna waa laga faa'iidaystay dhibka soomaaliya yaalo dhan turkigu wax kama tari karo, laakiin soomaaliya saaxiibay u baahan tahay aan dhinka ku jeedin oo gacan qabto. Turkiguna waxaa la oran karaa arrinta saaxiibnimadaas way muujiyeen oo isbitaalada ay magaalada ka dhiseen iyo jidadka ay dhiseen iyo safaaradda ugu weyn oo turkis leeyahay safaaradda ugu weyn oo adduunka wadamada adduunka 190 wadan oo adduunka safaaradda ugu weyn oo turkis dhistay muqdisho ay ka dhisteen maalindeedan booqasho ku tagnay. Runtii waa la yaabay weynigeeda iyo quruxdeeda iyo siday u habeeyeen. Marka soomaaliya adduunku waa ka sikeeday nairobi baa laga maamuli jiray, hadda marka in waddan muhiima oo muslima oo raba oo aada soonaya inuu kaacsi iyo waxla qabsad nala sameeyo inuu usoo jeestay xaggooda usoo jeestay waa fursad soo martay, laakiin in la maareeyo oo in la shaqsiiyo danaha labada dal madaxda soomaalida laga rabaa oo laga rabaa. Runtiina tallaabooyin waa la qaaday, marka sanadde waa la qurxin karaa waana la sii wanaajin karaa xiriirka labada dal iyo sida loo kala faa'iideeyo.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.